I evo, dragi slušalci, otvaramo priču o okruglom stolu dva veka stare crkve u Kragujevcu, da ne ponavljam više ni kad je bio okrugli sto, ni ko su se učesnici, nego da odmah kažem da je prisutne pozdravio protojerej Milić Marković, upravo kao starešina stare crkve. Pa da poslušamo na samom početku šta je to govorio otac Milić.
Blagosloven jesi, Hriste Bože, najviše premudrilo si nade, Hristos slavim duha svjatako, vijek mi uvode se.
Vaše preosveštenstvo, gospodine direktore Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, gospodine izaslaniče Svetog arhijerejskog sinoda, gospodo predstavnici lokalne vlasti, braćo sveštenici, dame i gospodo. Čast mi je da vas pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu, da vam se zahvalim što ste danas zajedno sa nama, da obeležimo ovaj jedan značajan datum iz naše istorije. Istorija naše države i crkve uvijek je bila neodvojiva, pogotovo što su srpsku državu i srpsku crkvu stvarali svetitelji. Zato mi koji proslavljamo ove godine dva veka stare Kragujevačke crkve, istovremeno proslavljamo i 200 godina od kako je Kragujevac postao prestonica moderne srpske države. Ali mi u crkvi ne proslavljamo jubileje tako što gledamo samo u prošlost, već pre svega u budućnost, i naša vera, hrišćanstvo, jeste pre svega okretanje ka budućnosti, ka carstvu Božije i ispovedanje te vere u našem životu. Hristos traži da njega svjedočimo svojim primjerom i da se okrenemo pre svega njemu kao izvoru života, izvoru svjetlosti i večne istine. Istovremeno mi se danas sjećamo šta je svome sinu, Svetom Savi, rekao zidajući studenicu Sveti Simeon. Rekao mi je da je crkva jedan veliki brod, jedna velika lađa. I svi oni koji uđu na taj brod, na tu lađu, doplovit će do budućih vremena, do svog cilja. Tako ćemo i mi koji smo u toj lađi, koji smo uzidani u nju, doploviti do budućih pokoljenja koja će nas pominjati, a nas preko njih spomenut će i sam Gospod. I zaista ovo su reči Svetog Simeona, to su reči večnoga života kojih se mi uvek sećamo i znamo da crkva naša jeste brod koji plovi ka budućnosti i da nas Gospod vodi tim putem da idemo u Carstvo Božije. Naš hram dva veka svedoči da je naša vera istinita, da je ona stožer istinske obnove i da nas Gospod vodi tim putem u Carstvo Božije, a mi sarađujemo sa njim i na tom putu svako može da učestvuje ukoliko svoje srce otvori na kucanje Hristova. Naš hram, naša crkva, jeste pre svega na velika radost u srcu, oslonac u iskušenjima i mnogim našim precima uteha i nada u stradanje.
Posrednom rečju prisutnima se obratio i njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, ističući da možda dva veka stare crkve nije jubile kakve proslavljaju manastiri iz doba Nemanjića, ali je značajno svedočanstvo prilika i neprilika u životu crkve na ovim prostorima. On se zahvalio svom sveštenstvu stare crkve u Kragujevcu i onom koje je na nebu i svom sadašnjem na nesebičnom trudu u izgradnji duhovnog, ali i kulturnog života u Kragujevcu.
Mi smo se ovdje danas sabrali da čujemo od ovih mudrih ljudi koji će nam se danas ovdje predstaviti sa svojim referatima i koji će nam kazati i izložiti značaj i ulogu Stare crkve Miloševe u Kragujevcu. Kao što znate, ova godina je 200 godišnjica postojanja Stare crkve i možda, ako gledamo sa aspekta Studenice, Žiče, Hilandara, koji su stari 8 i nešto vekova, dva veka su mnogo manja, jeli? Međutim, kao što Bog uvek i u svako vreme i u svakom narodu šalje ljude koji će ih podržavati, bodriti u datim prilikama, u datim vremenima, tako i ova stara crkva Miloševa, ako nije stara 8 vekova, ali ona za ovih 200 godina svoga postojanja govori nam, govorila nam je, govori i govorit će o njenoj duhovnosti na prvom mestu, o sabiranju naroda koji su za ovih 200 godina bili na liturgiji u Staroj crkvi, a čija je nevidljiva ruka svakoga od tih ljudi koji su bili na liturgiji i koji će biti, zabeležila je. I to ćemo svakako videti, kao što ćemo videti sva svoja dela i nedela. Kad izađemo pred lice Božije, tako ćemo videti, jel te, i da smo bili na božanstvenoj liturgiji. Ova stara crkva nam govori o jednom posebnom periodu tih 200 godina, istina jedne mukotrajne i dugotrajne istorije od 200 godina i prilika u kojima se našla naša crkva, država i naš narod. Verujem da će ovi radovi ovih mudrih ljudi koje ćemo mi danas ovdje čuti, a koji će biti izloženi u jednom spomenici, u jednom zborniku, postaći i nas, a isto da smo naslednici tih naših svetih predaka, koji su pogotovo tih graditelja naših hramova, koji su znali da je mnogo važnije, dugotrajnije, da tako kažem, podići jedan hram nego podići neke, ne znam, nebodere i solitere. Jer i nebodere i fabrike koje podižemo, kad ih nestane, mi ih skoro i zaboravljamo. A hram, iako fizički nestane, a imamo primjera u istoriji našoj, jel tako, on nikad ne izlazi iz sećanja blagočestivog naroda, hrišćana, nego uvijek i ono svetište i ono mesto podseća narod, i to narod stalno nas opominje da je to mesto svetilište. I narod nam prosto ne da da zaboravimo, a i ne možemo zaboraviti ako smo hrišćani, tim pre ne možemo to zaboraviti, zato što je to mesto gde je bio hram ili gde postoji, sve jedno, omolitveno. Gde je svaka milimetar, svaki santimetar napojen svetom liturgijom. A ono što se zapoji Bogom, crkvom i liturgijom, to zaista živi u čoveku, i ne samo dok čovek živi, nego i kad prestane ovaj život njegov zemaljski, on živi u delima u budućnosti. A naše je hrišćansko da se okrećemo ka budućnosti i da gledamo šta primamo, šta smo primili, šta smo nasledili, i od toga nasleđenog šta smo očuvali i šta smo u stvari predali svojim potomcima. Po tome ćemo mi biti značajni i za naše potomke, ako smo znali, ako smo umeli da ono što reko, što smo nasledili, a mnogo smo nasledili, da smo to sačuvali. Zato i mi danas ovde okupljeni povodom 200 godina ovoga hrama treba da budemo Bogu blagodarni što smo upravo svedoci, ili bolje rečeno što ćemo svedočiti i nadalje ovih 200 godina postojanja hrama Svete Trojice Stare crkve u Kragujevcu. Dozvolite mi da vas još jednom da vam se zahvalim, da vam zablagodarim za vaše učešće svih ovde, posebno reko učesnika koji su dali svoje trudove i napisali svoje radove, jer ono što je zapisano to se ne može lako ni izbrisati, ne može se lako ni zaboraviti. I meni se nešto sve čini, oprostite mi ako budem malo i rigorozan, da u ovim vremenima nekako slabo beležimo one značajnije stvari, one značajnije događaje, i čini se da mnogo dajemo više prevagu na nešto što je sporedno u odnosu na ono što je u stvari od večnoga, a ono što je od večnoga to je i u večnosti. Još jednom hvala što ste ovde, neka vas blagoslov Boži prati i blagoslov da bude na ovoj današnjem našem okruglom stolu. Živeli i Bog vas blagoslovio.
U nastavku ćemo čuti odlomke iz tri predavanja koja su bila izneta u radnom delu skupa Dva veka stare crkve u Kragujevcu, a najpre odlomak iz predavanja profesorke doktorke Suzane Rajić, Država i crkva u doba Obrenovića u Srbiji.
Nisam ja prva samo zbog toga što sam otvorila skup, nego zato što treba najpre dati jedan opšti širok kontekst svim ovim temama koje će potom doći. Vrlo je važno dobro postaviti vremenski period, znači 19. veka, odnos između države i crkve je jedan od najbitnijih segmenata kada imamo u vidu sve one elemente na kojima je obnavljana srpska država. Mi znamo da je paralelno sa sticanjem određenih državno-pravnih statusa kneževine, a potom kraljevine Srbije, srpska crkva takođe sticala nove statuse i kretala se kao i država postupno ka potpunoj autonomiji. To svakako nije slučajno. To je najbolji pokazatelj da su ciljevi, misli, namere institucija i države i crkve identični. Ovo posebno naglašavam zato što kada govorimo o nekim spornim periodima razlaza, problema, sukoba, kojih je svakako bilo, da ne pomešamo te stvari, da shvatimo da je to jedan prirodni razvojni proces, a da u suštini država i crkva su u svim svojim razvojnim fazama prolazile isto, osjećale isto i poraze i uspehe i kretali se zajedno, paralelno ka uspehu. Zašto u Obrenovićevskoj Srbiji? Pa zato što su ti važni procesi, neki od najvažnijih, vezano za sticanje najpre vazalnog statusa kneževine Srbije, sticanje autonomije hadišerifima 30. godina 19. veka. Za taj period je svakako vrlo značajan knez Miloš Obrenović, to je njegova prva vladavina. Vrlo bitno da kneza Miloša shvatimo kao ne samo rodonačelnika dinastije Obrenović, nego i kao uzora njegovim naslednicima kakav odnos treba imati prema crkvi. I knez Mihajlo, i knez Milan Obrenović, potom kralj, i kralj Aleksandar Obrenović poslednji, imali su u suštini odnos prema crkvi vladarski, dostojanstven, shvatajući potrebu da budu i zaštitnici, da budu saradnici, shvatajući i razumevajući kakva je uloga pravoslavne crkve u Srbiji, pomažući crkve, pomažući naročito one koje su bile u dugovima teško stajale, koje su bile i u Kraljevini Srbiji i izvan nje, i izvan nje. To je mnogo važno da znamo. Mi samo često pominjemo Hilandar i pomoć Obrenovića Hilandaru, ali tu je bilo i drugih i Dečanima i ostalim srpskim svetinjama. Znači, vladari ove dinastije su razumevali od kakvog je značaja očuvati srpske svetinje izvan državnih granica. Može se njima sa naučne tačke gledišta pripisati svakojake i pogreške i obmane i nepravilnosti. To svakako stoji. To je u životu svakog čoveka pa i svakog vladara. Ali isto tako smatram da je korektno i naučno ispravno da istaknemo i ono dobro i ono pozitivno. Mi moramo reći kako je jedna siromašna država i jedan vladar koji je također siromašan, jel? Kako i na koji način su nalazili i puteve i sredstva da se pomogne srpskom življu i za Srbije, srpskoj crkvi, srpskim školama, da se na crkvenoj i prosvetnoj delatnosti toliko ulaže. Danas smo vrlo skeptični kada govorimo o svojoj spremnosti da pomognemo svoj narod izvan, da ulažemo, da samo sebe stavljamo u prvi plan. Nikad srpska država nije imala manji budžet, imala je najmanji budžet u Evropi u 19. veku. Zato što je naravno bila vrlo siromašna, seljačko stanovništvo, malo prihoda. Nije manjkalo. Uz velike napore se nalazio novac, nalazile knjige, ljudi školovali da bi se održalo ono što je sveto i što je naciji neophodno.
Profesor dr. Radoš Ljušić rekonstruisao je datume rođenja i mesto rođenja kneza Miloša Obrenovića na osnovu ktitorske ploče Stare crkve u Kragujevcu, ali i ktitorske ploče Stare crkve u Jagodini. I on je kao konačno rekao da je knez Miloš rođen 4. odnosno 15. marta 1783. godine, da, a ne 3 godine ranije, kako je tvrdio Vuk Stefanović Karadžić, i kako stoji na jednoj ploči u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Također je rekao da je zamolio ljude iz Prve gimnazije da promene to na ploču, ali oni to nisu radili. A rekonstruisao je i Srednju Dobrinju kao mesto rođenja kneza Miloša, iako i o tome ima sporenja u istoriji. Pre svega toga rekao je ovo što sledi.
Miloš Obrenović je nesumljivo naš najveći vladar, srpski. Naš najveći vladar 19. veka. To je stvar koja izaziva čestu polemiku i diskusiju. Moja tema je vezana za staru Kragujevačku crkvu i za staru Jagodinsku crkvu iz prostog razloga što je bilo neophodno utvrditi tačan datum, mesec i godinu rođenja kneza Miloša. Stara Kragujevačka crkva ima veze i sa time što je sagrađena u vreme kada je Kragujevac postao prestolnicom Srbije. Pre toga, ova mala i nesrećna srpska država tokom 19. i 20. veka menjala nekoliko puta svoju prestolnicu. Bila je to Topola, pa je bila Crnuća, pa Kragujevac, pa Beograd, pa Kragujevac, pa Beograd. I ova crkva na neki način je vezana za premeštanje kneza Miloša iz Crnuće u ovu varoš. Pored toga što je Kragujevac postao prestonica, Kragujevac je ili Srbije za sve to vreme, do kraja prve vladavine kneza Miloša, nastojala da se organizuje kao prava autonomna država u sastavu Turskog carstva. Kada stiče tu autonomiju 1829. 30. i 33. katišerifima, treba naglasiti, upravo zbog toga što govorimo danas o crkvi, da pod tačkom 1 u hartišericima stoji sloboda vere. Znači, Srbima se garantuje sloboda vere. A samim time što im se garantuje sloboda vere, dozvoljava im se da organizuju crkveni život na način na koji to rade sve ostale države, bez obzira što Srbija nije samostalna država i bez obzira što Srbija nema samostalnu crkvenu organizaciju, nego njena crkvena organizacija još uvek, sve do godinu dana posle Berlinskog kongresa, nije autokefalna, nego je autonomna. Kad je reč o knezu Milošu i izgradnju naših crkava, to je jedan od razloga što tvrdim da je Miloš naš najveći vladar. Nije tačno izbrojano, ali većina ljudi koja se trudila da utvrdi taj podatak i tu cifru, govori da je negde oko ili blizu 400 crkava ili sagrađeno ili renovirano tokom prve vladavine kneza Miloša od 1815. do 1839. godine. Takva crkvena graditeljska delatnost u istoriji srpskog naroda nije poznata. Mi znamo koliko je crkava podigao kralj Milutin. I naravno da se crkve iz vremena srednjeg veka koje je podizao kralj Milutin ne mogu meriti sa crkvama koje je podizao knez Miloš iz prostog razloga. Srbija je u to vreme bila siromašna država, a srpski knez je bio siromašan knez, pa nisu bili u mogućnosti da dižu velelepna znanja kao što je Gračanica, Žiča i tako dalje, ali su u ondašnjim prilikama, u vreme kada se trebalo oslobađati turskoga nasleđa, te male crkve, bilo da su brnare, bilo da su građene od tvrdog materijala, bile crkve koje su ovaj narod duhovno oslobađale turskoga nasleđa. I jedna mala anegdota koja je tačna, odnosi se na Miloševo pomaganje podizanja crkava u vreme njegove prve vladavine. Recimo, u Daroselji hoće da podignu crkvu i počnu da je grade, a nemaju para, odu kod Miloša. Miloš kaže ne može ih pomoći jer nema. Onda se oni vrate pa opet nastave da grade crkvu i dođu negdje do krova. Ponovo idu kod Miloša i traže ponovo novac da im Miloš pomogne da dovrše crkvu. Miloš i dalje ne odrešuje kesu i vraća ih i traže od njih da bar pokriju crkvu. I tek kad pokriju crkvu, i tek kad se uveri da su nešto učinili, on izvadi iz svoje kase dovoljno novca da oni sve što je preostalo i dovrše. Tako da je većina crkava u Srbiji podignuta iždivenijem naroda i uz pomoć kneza Miloša, ali tek u onom trenutku kad shvati da oni više nemaju nikakvih mogućnosti da bi tu crkvu završili. Takva je bila politika kneza Miloša oko izgradnje i podizanja crkava i može biti da je zbog toga što je ubeđivao svoj narod da se trude što je moguće više i obnovljeno i sagrađeno toliko mnogo crkava, najviše u našoj povesti.
Profesor dr. Predrag Puzović zbog bolesti nije mogao da prisustvuje, ali njegov rad pročitao protojeraj Stavrofor dr. Zoran Krstić, rektor Kragujevačke bogoslovije i takođe profesor na Bogoslovskom fakultetu. Ovaj rad je naslovljen Odnos kneza Miloša prema veri i crkvi. Poslušajmo odlomak.
Knez Miloš Obrenović svrstava se po svojim zaslugama među najveće vladare koje je imao srpski narod u 19. veku. Mudrom i strpljivom politikom postavio je čvrste temelje srpske države i crkve. Njegovim zaslugama država i crkva dobijaju autonomiju. Nakon dužeg vremena, episkopi grčke nacionalnosti na eparhijama naše crkve zamenjeni su episkopima Srbima. On je svojim sredstvima podigao mnoge nove crkve i obnavljao je porušene manastire i crkve. Nastojao je da svako mesto ima crkvu. Za neke crkve koje su građene davao je novčane priloge, a mnogima je darivao bogoslužbene utvari, odešte, bogoslužbene knjige, ikone, što je nesumnjiv izraz njegove vere u Boga. Kada je reč o pobožnosti, knez Miloš je bio neobična ličnost. Često je isticao da je sve što je u životu postigao bilo samo po volji Božjoj i želji naroda. pored mana i pogrešaka, kakve su u ostalom imale mnogi istorijske ličnosti, knez Miloš je imao jednu veliku vrlinu, a to je ljubav prema svojoj crkvi i pravoslavlju. Prema sačuvanim svjedočanstvima, on se svako jutro molio Bogu, redovno je, kada je mogao nedeljom i praznicima, odlazio svečano u crkvu. Naređivao je da se crkveni obredi vrše po propisu, da se drži post i svaki posao počinjao je molitvom. Međutim, s druge strane, neuko sveštenstvo, sklono raznim prestupima, knez Miloš nije poštovao. Nije redak slučaj da je sveštenik i monahi kažnjavao kao obične prostake. Jedna od kazni koju srećemo u dokumentima bila je batinanje sveštenika. Znao je knez da sa sveštenicima tera šegu, da ih psuje i ismeva. Kneževa odanost veri i crkvi vidi se iz njegovih naredbi upućenih vernicima. Opominjao je vernike kako treba da se ponašaju za vreme liturgije. Službu Božju treba sa smirenjem odstojati, ne treba se smejati, razgovarati, prikađanju pokloniti se, pri vozglasima prekrstiti se. Posebno je tražio činovnika da slušajući poučenija crkovna usavršenstvuju se koliko je više moguće u bogopoznaniju, no bogopočitanije, da svaki rečenim načinom na najtočnije upražnjava osobno pri vozglasu blagosloveno carstvo, primite, jadite, pijte od njeja svi, svijata ja svijatim, kao i pri velikom vhodu, da se zdravo prikloni zemlji na znak izjavljenja istinitog smirenja i pokornosti Bogu. Naređivao je da se radnje zatvore za vreme bogosluženja, da se u crkvama služi zemaljskim srpskim jezikom na praznike Svetog Savu, Vidovdan i u dane praznovanja spomena kraljeva srpskih, da svi koji su pravoslavni idu u crkvu bez obzira koje su nacionalnosti. Zabranio je sproću crkve pušiti na bezčastije i nepočitanije crkve. Zabranio je beogradskim bogatašima da pod kapama za vreme Božije službe sede u stolovima u beogradskoj crkvi. Došavši jednom prilikom u crkvu, knez Miloš se tim ljudima koji su sedeli u stolovima obratio rečima: "Vi vidite mene i svu moju pratnju da kako nastupimo na crkvena vrata, odmah skinemo naše kape i gologlavi stojimo dok ne izađemo iz crkve." Naredio je da se ti stolovi izbace iz crkve i da niko više ne sme sedeti u stolu pod kapom. Pobožnost kneza Miloša se posebno ogleda u podizanju i obnavljanju manastira i crkava. Svakako da pored pobožnosti u revnosti kneza Miloša na podizanju i obnavljanju manastira i crkava ima i političkih razloga. Shvatajući pravilno značaj crkve kao organizacije u danima nacionalnog osamostaljivanja, on je ulagao mnogo napora da tu važnu komponentu svoje unutrašnje i spoljne politike što više ojača. Završen citat.
Evo, dragi slušatelji, čuli ste odlomke sa predavanja, odnosno okruglog stola Dva veka stare crkve u Kragujevcu, održanog 1. juna u hotelu Šumarica u Kragujevcu, a samo da kažemo da ćete celokupni okrugli stol moći da poslušate večeras od 10 sati.